Prokurori i përgjithshëm i Shteteve të Bashkuara Jeff Sessions do t'i përgjigjet me shkrim një komiteti të Senatit lidhur me kontaktet e tij me ambasadorin rus në Washington gjatë vitit të kaluar. Sessions e ka përjashtuar vetveten nga hetimet për fushatën zgjedhore në SBA. Detajet në këtë temë mund t'i dëgjoni në raportin që pason. Prokurori i përgjithshëm i Shteteve të Bashkuara Jeff Sessions do të jap një shpjegim e shkrim për kontaktet e tij me ambasadorin rus vitin e kaluar, ka thënë Departamenti i Drejtësisë. Sessions do ta paraqesë shpjegimin e tij më 6 mars në Komitetin e Gjyqësisë në Senatin Amerikan, duke ju përgjigjur kështu kërkesës së anëtarëve demokratë të këtij komiteti. Demokratët kanë kërkuar shpjegim për dy takimet e Sessions me ambasadorin rus në SBA, Sergej Kislyak, dhe pse Sessions nuk ka treguar për to gjatë seancës dëgjimore të konfirmimit pranë komitetit në muajin janar. Sessions, ish senator nga Alabama, ka thënë më 2 mars se është takuar me Kislyak në zyrën e tij në Senat 2 muaj para zgjedhjeve presidenciale, si dhe gjatë një ngjarje me ambasador të tjerë në muajin korrik. Kreu i komitetit të gjyqësorit, senatori republikan Chuck Grassley, ka refuzuar kërkesën e demokratëve që Sessions të dëshmoj para këtij komiteti. Ai ka thënë se ka refuzuar këtë kërkesë pasi prokurori Sessions tashmë është tërhequr nga çdo hetim i FBI-s që ka të bëjë me kontaktet e pretenduara në mes të zyrtarëve rus dhe stafit të fushatës së presidentit Donald Trump. Duke mirëpritur vendimin e tërheqjes nga hetimet të Sessions, disa zyrtarë të lartë demokrat kanë thënë se ai duhet të jap dorëheqje sepse ka gënjur nën betim gjatë seancës së konfirmimit. Duke pasur parasysh seriozitetin e kësaj çështje, ne nuk besojmë se përgjigja me shkrim është mjaftueshme, thuhet në letrën e demokratëve dërguar senatorit Grassley më 3 mars. Presidenti Donald Trump dhe Kremlini kanë hedhur poshtë akuzat e demokratëve. Trump e ka quajtur prokurorin Sessions njëri të ndershëm, edhe pse ka thënë se ai ka mundur të jetë më i sakt kur është përgjigjur në pyetjet e anëtarëve të komitetit për gjyqësor.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka akuzuar ish presidentin Barack Obama se e ka përgjuar zyrën e tij në New York gjatë fushatës zgjedhore, por nuk ka prezentuar ndonjë dëshmi konkrete për këto pretendime. E tmerrshme sa po mora vesh se Obama më ka përgjuar në Trump Tower para fitores në zgjedhje. S'ka gjetur asgjë, ka shkruar sot në Twitter presidenti Trump. Ky postim është pasuar pas disa minutash nga postimet e tjera ku Trump, pa dhënë dëshmi konkrete, ka thënë se Obama ja ka përgjuar dhe monitoruar thirrjet e tij telefonike. Përsa kohë presidenti Obama mi ka përgjuar telefonatat gjatë procesit zgjedhor, thuhet në njërën nga postimet e presidentit Donald Trump. Kombet e Bashkuara kanë paralajmëruar se nëse konfirmohet se në Mosul të Irakut janë përdorur armë kimike, atëherë kjo do të përbënte krim lufte dhe shkelje të ligjit ndërkombëtar humanitar. Kjo është e tmerrshme, ka thënë Lize Grant, koordinatore humanitare OKB-s për Irak. Përmes një deklarate për media, ajo ka thënë se nuk ka justifikim për përdorimin e armëve kimike. Komentet e Grant vijnë vetëm një ditë pas raportimeve se në luftimet që po zhvillohen në mes të forcave qeveritare irakiane dhe militantëve të Shtetit Islamik janë përdorur armë kimike. Akoma nuk është e qartë se cila palë akuzohet se ka përdorur armë kimike. Kryeministri i Somalis Hassan Ali Kaire ka njoftuar se 110 persona kanë vdekur në një rajon të vetëm nga uria në 48 orët e fundit, përderisa thatësira e madhe rrezikon jetën e miliona njerëzve në mbar vendin. Ai ka thënë se viktimat vijnë nga rajoni Bej që gjendet në jug perëndim të vendit. Këto janë shifrat e para që qeveria ka publikuar që prej se ka shpallur katastrofën kombëtare të thatësirës ditën e martë, raporton AP. Kombet e Bashkuara vlerësojnë se 5 milion njerëz në këtë zonë ka nevojë për ndihmë dhe kanë paralajmëruar për një krizë të madhe të urisë. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan e ka quajtur spion gjerman gazetarin arrestuar Denis Yücel. Ai punon për gazetën gjermane Die Welt. Si agent gjerman, ky person është fshehur për muaj të tërë në konsulatën gjermane, ka thënë Erdogan më 3 mars. Ne për një muaj kemi thënë se duhet të na e dorëzoni atë, sepse ai duhet të dalë para gjykatës, ka shtuar Erdogan. Përveç se akuzojnë për spionazh, autoritetet turke kanë thënë se gazetari arrestuar ka shpërndar propagandë të grupit të ndaluar në Turqi PPK-s, si dhe kanë mbështetur lëvizjen e klerikut turk Fethullah Gülen, të cilin Erdogan e akuzon se qëndron prapa grushtetit të dështuar të vitit të kaluar. të paktën 8 civil afgan përfshir 4 fëmijë janë vrarë nga një sulm më 3 mars në provincën Fara, kanë njoftuar zyrtarët afgan. Zëdhënësi guvernatorit provincial Muhammad Nazer Mehri ka thënë sot se një bombë përçat rrugës ka shpërthyer në qarkun Bala Buluk. Por familjarët e viktimave kanë thënë se ata janë goditur nga sulmet ajrore. Një banore, 30 vjeçare Salima, e cila është nën e 4 fëmijëve, ka thënë se 2 nga fëmijët e saj janë vrarë, ndërka që një tjetër është plagosur nga sulmet ajrore. Por autoritetet afgane kanë thënë se kanë nisur hetimet për këtë incident. Avionet luftarak të Shteteve të Bashkuara kanë kryer mbi 30 sulme ajrore në Jemen gjatë kësaj jave, duke e goditur caqet e grupit Al-Qaida, kanë njoftuar Pentagoni. Kapiteni Jeff Davis tha se sulmet kanë pasur në shënjes të rantare të grupit militant, si dhe objektet dhe armët e tyre. Raportohet se nga këto sulme janë vrarë të paktën 20 militant. Zyrtarët Amerikanë thonë se grupi terrorist Al-Qaida në Jemen është rritur dhe ka rreth 3.000 militant. Në Jordani të shtunën janë varur 15 të burgosur, ka njoftuar ministri informacionit Mahmud Al-Momani. 10 nga personat që janë varur ishin dënuar për akuza në lidhje me terrorizm dhe 5 të tjerët për krime monstruoze, duke përfshirë këtu edhe përdhunim, u ka thënë gazetarëve ministri Momani. Mbreti Abdullahu i dytë kishte thënë në vitin 2005 se Jordani do të bëhet shteti parë në lindjen e mesme që do të ndaloj dënimet me vdekje. Sidoqoftë, pas rritjes së numrit të krimeve në dhjetorin e vitit 2014, Jordania dënoi me varje 11 burrat, të cilët ishin gjetur fajtor për vrasje. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Po ashtu na ndiqni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të radios Evropa e Lirë transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.